Dobré odpoledne ještě jednou. Chtěl bych vás přivítat na dnešní biblické hodině. A dneska máme v rámci aliančního týdne modliteb, který je u nás týkom dříve, než je, tak máme téma církvi do Laodikeji. A tohle je dnešní téma. A možná, než si budeme číst text, tak bychom mohli postat všichni do modlitby. A prosil bych o 3 hlasité modlitby. Pane Ježíši, já ti chci děkovat za tu dnešní chvíli, kterou tady můžeme mít. Děkuji ti za to, že můžeme se tady sdílet, že tady se můžeme vyučovat v tvém slově a že se tady můžeme i modlit. A prosíme tě o požehnání té celé chvíle. Amen. Amen. Děkuji. A teď bychom si mohli přečíst text pro dnešní chvíli, můžeme se to stát, a ten je zapsaný ve Zjevení, 3. kapitole, 14. až 22. verš.
Církvi v Laodikeji. Andělu církve v Laodikeji napiš, toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatil jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazoval se hanba tvé nahoty. A své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vyjdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu. Jako jsem i já zvítězil a usedl jsem se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Děkuji a teď bych prosil Beju o úvod.
Dobré odpoledne všem. Já bych se s váma chtěla podělit o něco, co mě v posledním měsíci tak pozbudilo a nadchlo a z čeho jsem byla tak velmi i radostně tak nadšená, že jsem si to nechtěla nechat pro sebe a když jsem měla příležitost, tak jsem o tom někomu hned říkala. A bylo to především, se to týkalo taky modlitby, že smělé modlitby jsou i modlitby za velké věci, ale také jak je důležité být Bohu odevzdán a plně mu důvěřovat ve všem. A to, co mě pozbudilo, byla knížka Andělské stezky. Nevím, možná jste někteří už o ní slyšeli a ji četli. A ona vypráví vlastně pravdivé příběhy o misionářích Gerim a Barbary Shepherdových v Nepálu, kteří tam pracovali se svými dětmi Adinou a Michalem mezi magarským kmenem vlastně na překladu Nového zákona. A chtěla bych vám přečíst z jedné kapitoly takový krátký úryvek, tak se můžete do něho zaposlouchat. Vyrůstat ve vesnici Arachala znamenalo, že Adina i Michal často lítali venku bosky jako jejich přátelé. To ovšem znamenalo, že jsem dětem neustále vytahovali z nohou trnky, třísky a ošetřovali jiné drobné rány. A oni stejně jako jejich kamarádi rychle zapomínali na své bolístky a zranění a utíkali za novým dobrodružstvím. Jednoho večera jsem si všiml, že Michalova noha se zanítila a tentokrát to bylo o něco víc než obvykle. Když jsem se pak ráno probudili, k mému zděšení se už na Michalově noze rysovala ostře červená infikovaná žíla, která vedla až ke kolenu. Poněkud podrážděný jsem mu oznámil, tak a teď tě čeká injekce. Za dalších 12 hodin se infekce dostane k srdci a pak bys umřel. Ani tentokrát nebyl Michal z další injekce nijak znepokojen. Když jsem mu ji ale dával, penicilin se v jehle ucpal. Tak jsem ji tedy z jeho zadku vytáhl a jehlu vyměnil a píchl jej do druhé půlky. Michal se ani nepohnul, ale i tentokrát lék jehlu ucpal. Ten penicilin opravdu potřeboval, aby se šíření infekce zastavilo. Zase jsem jehlu vytáhl a celý proces opakoval a tentokrát jsem ho píchnul do jeho hubeňoučké ruky. A i po třetí se jehla ucpala. To už bylo moc i na našeho statečného vojáčka a začal brečet. Barbara, moje žena, prostudovala zdravotního průvodce od Wycliffa a zjistila, že ještě jiný lék, který by v jeho případě mohl zabrat. Dali jsme mu tabletku a pečlivě sledovali, co se bude dít. Naštěstí lék rychle zabral a příštího dne infekce ustoupila. Nikdy předtím ani potom už se nám jehla třikrát neucpala a možná bychom na tuto divnou příhodu i zapomněli. Ale o pár měsíců později, když jsme byli v Katmandu, což je hlavní město Nepálu, Michal onemocněl a doktor mu předepsal penicilin v tabletách. Příštího rána byl Michal celý rudý a úplně hořel. Barbaru okamžitě napadlo, že jde o alergickou reakci. A tak jej vzala k lékaři, který to potvrdil. Michal byl alergický na penicilin. Nechci ani pomyslet, co by se stalo, kdyby Michalovi a jeho malému těličku v Arakhale tu obrovskou dávku penicilu injekci podal. Zcela jasně Bůh opět zasahl v náš prospěch. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. A tak já jsem si uvědomila, že tento příběh je takový, že třeba nikdy nechápeme, proč se různé věci dějí v našich životech, a že Bůh vždycky má s námi určitý plán a chce náš prospěch. A jak se třeba na to zpětně potom díváme, tak vidíme, že Bůh nad námi držel svou stráž, že on je v každých situacích s námi. A uvědomila jsem si taky, že já chci být, i celá ta knížka mě tak nadchla, že je celá modlitbou provázena a Božím působením v jejich životech a že já chci být Bohem naplněna a chci mu být plně odevzdana a chci být připravena na to, jak se v každé situaci on oslaví a jak on ukáže svou moc. A ještě bych vám chtěla přečíst krátky tady takový úryvek. Je to z jedné písně z veršu Můj otec na mě pozor dá. I když půjdu temným údolím roklí šere smrti, vím, že pastýř svou osamělou ovečku stále stráží. I šerem mě provede, až domů zavede. Můj otec na mě pozor dá. Orla vede bezbřehou oblohou a zajisté na mě pamatuje. Věřím Bohu, vím, že mu na mě záleží. Když procházím úskalím, když bouře zuří dál. Těžkosti ustojím, mou duši pozvedá. Můj otec na mě pozor dá. I šerem mě provede, až domů zavede. Můj otec na mě pozor dá. Tak bych vám chtěla přát i do vašich životů, ať vy jste naplněni tím Bohem, ať vážně věříte, že ty modlitby, za které se modlíme, když třeba nevidíme tu odpověď hned, tak věřím, že Bůh si to použije v jakýkoliv čas.
A teď prosím o vystoupení mládeže. Děkuji. A teď bych poprosil o první slovo Martina.
Tak, milí bratři a sestry, Kuba mě poprosil, abych se společně s vámi zamyslel na tu první části toho dopisu zboru laodicejským od toho 14. po 18. verš. Tak jsem si uvědomil, když jsem si to přečetl, nebo když jsem se dozvěděl, co bude za téma, takže ty dopisy zborům ze zjevení probíráme už po několikáté v poslední době a že vlastně už všechno o tom víte, co vám nového k tomu mám říct. Ale když jsem potom se na ten text díval, tak jsem i pro sebe objevil spoustu možná nových nebo takových zajímavých věcí, takže bych se s vámi chtěl podělit. Udělal bych to možná trošku nějak takový jakoby méně obvyklým způsobem, že bych chtěl trošku, pokusím se trošku tak mírně rozebrat ty jednotlivé verše nebo ta slova, která tam jsou. Takže pokud máte Bible, bylo by možná i pro vás takové jednodušší nebo přehlednější, jestli byste si vytáhli Bible, abyste to mohli sledovat spolu se mnou, ať víte, k čemu zrovna právě mluvím a proč zrovna mluvím k tomu slovu, které tam je. Já mám tady studijní překlad, ale myslím, že ty ostatní překlady jsou docela podobné, takže můžete to sledovat spolu se mnou. Už hned ten první verš, nebo ten vstup je takový zajímavý. Tam je napsáno andělu zboru v Laodiceji napiš. Už je to první slovo andělu. Myslím, že to tam nebylo přímo asi myšleno anděla, to jakoby tu zvláštní bytost, ale tím andělem byl možná myslen spíše ten nějaký posel, který měl předat tu zprávu zboru v Laodiceji, možná ten jejich správce, pastýř, vedoucí toho zboru. Vlastně celá kniha Zjevení je napsána sedmi zborům v Malé Asii, které tady jsou potom vyjmenované. Ve Zjevení 1. kapitola 4. verš, tam Jan píše, Jan sedmi zborům v Asii. A to je vlastně ti adresáti celé té knihy Zjevení jsou vlastně těch 107 zborů, o kterých čteme potom v té 2. až 7. kapitole. A tady vlastně vidíme ty různé takové ty osobní možná věci, které jsou určeny těm zborům, které měli předat ti jejich anděle, ti jejich pastýři. Ti andělé jsou vlastně i taky trošku přiblíženi v té první kapitole. Tam je o nich napsáno, nebo jsou připodobnění ke hvězdám. Máme to vlastně v 16. a ve 20. verši té první kapitoly. Tam nejdřív v 16. verši tam je popis Pána Ježíše a v tom 16. verši je napsáno, že ve své pravici měl 7 hvězd. A potom význam těch hvězd je vysvětlen ve 20. verši. Tajemství těch 7 hvězd, které si spatřil v mé pravici i těch 7 zlatých svícnů, 7 hvězd jsou anděle 7 zborů. Takže tady to vlastně možná můžeme v tom vidět takové dvě věci, že ti andělé nebo ti představitelé těch zborů, za prvé, že byli připodobeni k hvězdám, měli zářit jako ty hvězdy. K tomu jsme právě vybídnuti Pavlem i v listu Filipským v 2. kapitole 15. verš, kde Pavel říká, že máme v tom zvráceném pokolení zářit jako hvězdy. To je jedna možná věc, kterou nám to ilustruje a ta druhá věc je, že ti vedoucí byli v Kristově pravici, že Pán Bůh je držel ve své ruce. To je možná i pro nás takové povzbuzení, že Pán Bůh ví i o těch našich vedoucích, i o každém z nás a má nás ve své ruce. Takže to je teda to první slovo. Druhé slovo, andělu zboru. Myslím, že to je taky podstatné si uvědomit, že ten dopis, nebo všech těch 7 dopisů i ten dopis laodicejským je napsány věřícím lidem. Je to pro zbor. I když ty obsahy jsou různé, některé tam chválí více, některé chválí méně, zrovna laodicejské nechválí vůbec za nic a jenom je tam kára, ale myslím si, že i přesto to bylo slovo určené zboru, to znamená lidem věřícím. Ty zbory, vlastně, jak už jsem četl v tom 20. verši 1. kapitoly, ty zbory, to je vlastně těch 7 svícnů, svícnů, které tam byly představeny, a těch sedm svícnů, o nich je řečeno ještě i vlastně vede v první kapitole 12. a 13. verš, a tam je napsáno, že spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako syna člověka. To znamená, že Pán Ježíš byl uprostřed těch svícnů, byl uprostřed těch zborů, on se tam mezi nimi procházel, takže bylo to společenství lidí, kde Pán Ježíš byl přítomen, ale ten jejich skutečný duchovní stav z různých důvodů byl teda různý. A to třetí slovo, nebo vlastně čtvrté tady v tom mém překladu, je Laodikea, nebo Laodicea. Takže jenom možná pár takových letem světem informací o Laodiceji. Asi všechno jste uslyšeli, nebo už jsme viděli i různé ty prezentace, jak to tam skutečně vypadalo. Takže Laodicea bylo město v údolí řeky Lykos, v jihozápadě Frigie, je to v dnešním Turecku. A bylo nejdůležitějším a nejbohatším městem a střediskem obchodu v té dané oblasti. A bylo známé hlavně ve třech oblastech, které jsou důležité i pro pochopení toho listu. Bylo tam rozvinuté bankovnictví, bylo tam textilní průmysl, který se zabýval zpracováním přepichové černé vlny. A bylo tam taky věhlasné lékařství, především zaměřeno na to oční lékařství, známé pro svou mast, pro oči. A to bylo jakoby to bohatství, které tam v tom městě bylo, ale to město mělo taky i jeden velký nedostatek, že tam nemělo dostatek pitné vody. A proto museli přivádět vodu akvaduktem z nedaleké Hierapole, kde byly léčivé horské prameny. Nedaleko toho města Laodikea se také nachází Kolosy, kde apoštol Pavel píše list Koloským. On vlastně Pavel napsal nejen Koloským, ale napsal i list Laodikejským. Máme o tom zmínku právě v Koloským ve 4. kapitole 15. 16. verš. Pozdravte bratry v Laodiceji i nymfu a církev, která je v jeho domě. A až bude u vás tento dopis přečten, zaříďte, aby byl přečten také v laodikejském sboru a abyste i vy přečetli dopis laodicejským. To znamená, že Pavel napsal dva dopisy, nebo dopis jak korinským, tak laodicejským, a měli si to navzájem přečíst. Takže Pavel jim tomuto sboru, kterému psal Jan, tak psal i apoštol Pavel, ale Pavel tam v Laodiceji nejspíš vůbec nebyl. To město bylo založeno díky Epafrově službě v době, kdy byl Pavel v Efezu. Takže to máme ten úvod. Pak po tom úvodu je takové prohlášení, které vlastně ve všech těch listech ve zjevení, kde je nějakým způsobem charakterizován Pán Ježíš Kristus. A v každém tom verši, v každém tom listu je charakterizován trošku jinak, s jinými důrazy. Tady je představen jako Amen. Toto praví Amen. Takže Pán Ježíš je jako ten Amen. Je to vlastně odkaz na Izajáše 65. kapitolu 16. verš, kde je napsáno. Kdokoliv si bude v zemi žehnat, bude si žehnat i v Bohu pravém. A kdo bude v zemi přísahat, bude přísahat v Bohu pravém. Tam je ten Bůh pravý, což vlastně je stejné slovo, nebo ten překlad jako to pravý je stejný jako ten Amen. To znamená ten Amen, toto pravý Amen, toto pravý ten pravý, ten pravdomluvný, jak říkají králičtí. Je to vlastně potom rozvinuto i v těch i dále, svědek věrný a pravý. To znamená, že Pán Ježíš se charakterizuje jako ten, který je pravý, pravdomluvný, který je pravdou, který to, co říká, je skutečností. Takže potom vlastně i to, co následuje, tak je popis toho skutečného stavu těch laodikejských. To, co říká, je věrohodné a pravdivé. A potom dále, to je jakoby to, ta jedna charakteristika, a ta druhá charakteristika Pána Ježíše, že je původ nebo počátek Božího stvoření. A to je zase další věc, kterou potřebovali ti laodicejští slyšet, protože to je prohlášení, které vyvrací možná nějaké špatné učení nebo blud, který tam byl, že Pán Ježíš nebyl stvořenou osobou, ale on byl tím samotným, nebo je tím samotným stvořitelem. To slovo, které tam je použito jako ten počátek nebo původ, tak to je arché, což jde přeložit jako právě počátek, původ, prazáklad nebo princip. Není tam řečeno, že by Pán Ježíš měl počátek, ale že on je tím počátkem. Je to něco podobného, co Pavel napsal listu Koloským. Tady zase vidíme tu paralelu, možná, že ten blud byl jak v Koloských, tak i v Laodiceji. A tam Pavel taky dává takový oslavný hymnus Pána Ježíše v první kapitole a tam taky zdůrazňuje to prvenství Pána Ježíše, to, že je první ve všem, že on je tím stvůrcem. Přečtu od 15. do 18. verše. Tam je řečeno o Pánu Ježíši. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. On je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Takže to znamená vlastně to prohlášení, že Pán Ježíš má to prvenství, on je tím stvůrcem, skrze něhož a pro něhož bylo všechno stvořeno. Takže to je to představení toho autora nebo toho mluvčího v Pána Ježíše a teď už zaznívají ten samotný obsah toho dopisu. A tam Pán Ježíš začíná tím, že prohlašuje, znám tvé skutky. To může znamená to jednak tu věc, že v Laodikejském sboru byly určité skutky. Nebyli úplně nečinní, nebyli bez skutků, ale vidíme tady na tom, že Pán Ježíš zná ty skutky, ale jak vidíme dále, ty skutky se mu nelíbily. To znamená, že není jen důležité mít skutky, dělat něco, být aktivní ve sboru, ale i důležité, jaké jsou ty skutky, v čem jsme aktivní, co děláme. Není jenom důležité něco dělat, ale je především důležité, co děláme. A druhá ta věc, která z toho vyplývá, že Pán Bůh ty skutky zná. On zná nejen to, co my děláme navenek, co možná vidí i ostatní lidé, ale i vidí do našeho srdce. Vidí, jaké jsou naše motivy, vidí se, jaké jsou naše postoje. A to může být pro nás jednak povzbuzením, ale jednak i taky varováním, abychom si dávali pozor nejen, co děláme, ale i jakým způsobem to děláme. A jaké byly teda ty skutky? Tam ta výtka je, nejsi studený ani horký. To je vlastně narážka na tu jejich situaci v tom sboru nebo v tom městě, že jsou vlažní jako ta voda, která k ním přitékala z té Hierapole. V Hierapoli byly ty horké prameny, které byly léčivé, které prostě měly určitý užitek, ale než došli do Laodikeje, tak zvlážněli a nehodili se nebo nebyly užitečné k tomu, k čemu měly být použity. Dočetl jsem se, že i tam byla taková zvláštní situace, že v tom Hierapoli byly ty horké prameny. V Kolosech zase byla ta pramenitá horská osvěžující voda a právě v té Laodikeji tam byla ta voda vlažná. Většinou jsem slyšel i četl v různých komentářích takový výklad, že tady vlastně je představen jakoby ty dva protiklady. Ta studená voda znamená tu bezbožnost, tu chladnost a horká voda je ten opravdový věřící zapálený a že Pán Ježíš říká, radši, abys byl takový nebo takový, ale ty jsi prostě ani takový, jsi vlažný. Je to možný výklad, nevím, Mně se i líbí taková možnost, že obě dvě ty možnosti jsou vlastně pozitivní. Jak ta studená voda, ta osvěžující, že kdyby byly takový, jako třeba ta voda v těch Kolosách, ta pramenitá voda, z kterého se jde osvěžit, nebo naopak, kdyby byly takový horci, vroucí, jako ta léčivá voda v Hierapoli, tak by byly k něčemu použitelní. Ale protože nejsou ani takový, jsou prostě vlažní, tak se nehodí k ničemu, respektive k věci se hodí. A o tom píše i tady ten text. Vlažná voda se tehdy používala jako dávidlo. A tady i Pán Ježíš říká, nejsi studený ani horky, proto tě vyvrhnu ze svých úst. Přímo doslovně tě vyzvracím. Takže to je, jsou taková tvrdá slova, že ten zbor v Laodiceji v důsledku té své vlažnosti se hodí jenom k tomu, aby ho Pán Ježíš vyzvracel nebo vyplivnul ze svých úst. A proč? Co je příčinou takového tvrdého soudu? A to potom nacházíme dále v tom 17. verši. Tam Pán Ježíš říká, že je to proto, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. Myslím, že jedním slovem by se to dalo říct, že se jednalo o pýchu. Domnívali se, že jsou bohatí, že mají všechno, že už nic nepotřebují, že nepotřebují ani Krista. Mysleli si, že ten jejich blahobyt, ten, který mají v tom městě, že jsou bohatí v těch tělesných věcech, že se odráží v tom i ten, to bohatství se odráží i v té duchovní oblasti. Ale Pán Ježíš Kristus je vyvádí z omylu. Mysleli si stejně jako farizové, že jsou zdraví a že oni toho lékaře nepotřebují. Ale jak víme, všichni jsme nemocní a potřebujeme uzdravit z té nemoci hříchu. Všichni jsme bez Pána Ježíše Krista ubozí, politování hodní a chudí, tak jak to tam je potom i řečeno dále. Takže tady je Pán Ježíš uvádí na pravou míru a odhaluje ten jejich skutečný stav, uvádí, jak si jsou a jaké i potom to řešení toho jejich stavu. A nabízí jim vlastně dávám takovou tu možnost řešení a zase jsou to takové paralely nebo takové narážky na tu jejich situaci, kterou tam měli v tom sboru, nebo vlastně i v tom celém tom městě. Radí jim v tom 18. verši na ten jejich stav řešení, aby šli si koupit. Myslím si, že není tam přímo myšleno koupit si, získat něco za peníze nebo získat něco za něco, protože myslím, že spíš je to odkaz na Izajáše 55. kapitolu 1. verš, kde jsou taky známá slova, je to i mládežová píseň, takzvaná žebrácká. A i všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Takže tady Pán Bůh vybízí svůj lid, aby šel koupit, ale bez peněz, protože to jsou věci, které nejde za peníze ani za nic jiného koupit. Jsou to věci, které můžeme přijmout pouze z jeho milosti. Takže co měli koupit ti laodikejští, aby se ten jejich stav uzdravil? Jsou to tři věci. Za prvé měli nakoupit zlato ohněm přečištěné, aby skutečně zbohatli, aby odstranili tu chudobu, kterou skutečně trpěli. A myslím si, že našel jsem různé možná výklady, co tím zlatem je. Tak se mi líbilo jeden výklad, který říká, že tím zlatem byla nebo je víra. Pravá skutečná víra. Je to vlastně odkaz i na první list Petrův, 1. kapitola 7. verš, kde Petr říká, nebo přečtu možná i ten 6. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami. Neboť osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjící zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Tady je řečeno, že ta víra je mnohem vzácnější než to zlato, které taky bývá pročišťováno. A myslím, že tady jim Pán Ježíš taky je vybízí, aby od něho nakoupili tu pravou víru, která je pročištěna ohněm. To zahrnuje v sobě i ty zkoušky. Není to nějaká laciná víra, ale je to skutečně víra, která je ta pravá ryzí a která nemůže vzniknout bez toho, aby byla nějakým způsobem přeskoušena i tím ohněm. A v tom se skrývá to pravé bohatství v Božích očích. Ta víra, která, my jsme to právě probírali teďka na skupince manželské, ta zbožnost, nebo ta víra, která je vyzkoušena skrze ty zkoušky, tak to je to, co nese tu věčnou odměnu, ten vavřín vítěze. Takže to je první věc, aby zbohatli tu pravou ryzí víru. Druhou věcí jsou bílé šaty. Myslím si, že to je obraz čistého, posvěceného života. Kraličtí používají, vlastně, když to vysvětlují, tak, že ten bílý šat znamená šlechetný život. Je to ten lék proti té nahotě. Myslím, že to částečně odkazuje i na zjevení 3. kapitolu 4. verš, kdy něco podobného říká pán Ježíš i zboru v Sardách, že tam je sice kára za ten jejich postoj, ale v tom 4. verši jim říká, máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha, ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodni. Takže tady to bílé roucho, nebo ti, kteří neposkvrnili své roucho těmi modloslužbou nebo zlými skutky, tady šaty jsou symbolem toho posvěceného života. Podobně i ve zjevení v 16. kapitole 15. verš, tam taky je napsáno, hle, přicházím jako zloděj, blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahy a neviděli jeho nahotu. Myslím si, že i tohle je odkaz na ten posvěcený čistý život. Takže to je další věc, kterou jim pan Ježíš radí, jak by měli žít tím posvěceným životem, aby se Pánu Bohu líbili. A tou třetí věcí, kterou jim nabízí, je mast k potření očí, aby prohlédli ze své slepoty. A myslím si, že to je obrazem osvícení skrze Ducha Svatého. Pán Duch Svatý nám dává ten duchovní zrak. S pomocí Ducha Svatého vidíme věci z Božího pohledu. Je to práce Ducha Svatého, nebo to, že nám Duch Svatý otevře oči, je předpokladem i jeho správného a moudrého rozhodování, uschopnění ke službě. A ten zrak vlastně je takovým tím základem, protože nám umožňuje získat a užít si to bohatství, to zlato, a taky udržet si ten svůj šat čistý. Myslím si, že právě to osvícení Duchem Svatým, to pročištění očí a ten správný duchovní zrak je základným předpokladem té ryzí víry a toho posvěceného života, o kterém jsem mluvil. Tak to jsou ty tři věci, které jim pán Ježíš nabízí nebo k čemu je vybízí, právě s odkazem na to, co oni tam v tom laodikejském sboru nebo v té laodikejské obci měli, že byli to bankovnictví, měli tu vlnu a tu svoji slavnou mast a pán Ježíš jim nabízí ty duchovní ekvivalente, které jsou potřebné k tomu, aby byli tím skutečným duchovním sborem. Myslím si, že i ten text, i ten dopis laodikejským je důležitý i pro každého z nás, i pro náš sbor. Je to takové varování před pýchou. I my máme mnoho, máme tady mnoho různých shromáždění, máme i mnoho různých příležitostí, jsme tady, máme svobodu, máme spoustu možností, máme jakoby to, spoustu toho bohatství, ale je důležité, abychom byli i taky bohatí v Božích očích, aby to nebylo jenom to vnějškové, co je navenek, ale aby skutečně i ta naše duše byla bohatá v Kristu. A Pán Bůh nám chce dát ze svého bezedného bohatství vše, co potřebujeme k tomu zbožnému životu, k posvěcenému životu. A to, i ten text nás vybízí k tomu, abychom u něj nakoupili a byli Pánu Bohu tou příjemnou vodou v jeho ústech. Na závěr bych přečetl text z 2. listu Petrova z 1. kapitoly 3. až 11. verš, kde vlastně i tohle to je takým způsobem nějakým shrnuto, kde je jednak řečeno o tom vyzbrojení, které nám dává Pán Bůh, o tom, k čemu bychom měli směřovat, k jakým důsledkům to Boží bohatství vede, naopak k čemu vede to, když ty Boží dary nerozhojňujeme. Takže 2. list Petru v 1. kapitola od 3. po 11. verš. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru cností, cnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou. A k čemu to vede? Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Ale tady varování. Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, stejně jako Laodicejští, krátkozraký, zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení, neboť budete-li to činit, nikdy neupadnete. Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a zachránce Ježíše Krista.
Děkuji Martinovi za výklad první části textu ze Zjevení. Teď si můžeme zaspívat písničku 196 z Glory a potom bych poprosil bratra Peťu Tomečka o druhou část, o výklad druhé části.
Tak, bratři a sestry, jestli Martin tady na začátku říkal, že v tom posledním čase jsme to probírali už dost často, že už všechno o tom víme a ještě po tom jeho slově, tak myslím, že na mě už toho tady moc nezbude, nebo nezbylo. Ale určitě celé to studium toho zjevení, nevím, jestli jste měli kdo možnost teď jakoby v tom týdnu projít všech těch 7 zborů, asi ne, nebo jo, je tady někdo? Takže jenom možná v minulosti jsme všechny ty dopisy si tak nějak prošli a určitě každý z těch dopisů, který je zde napsán v té knize Zjevení na začátku, tak i když ty pohledy nebo ty interpretace těch pohledů se někdy různí, někdy se ti vykladači říkají, že to je pouze psáno těm sborům, nebo že jsou to historická období v dějinách církve, ale myslím si, že každý z těch pohledů má kus pravdy a že vlastně v těch pohledech nebo v tom, jak tomu rozumíme zřejmě každý z nás, je, že Pán Ježíš se vyjadřoval i k těm tehdejším poměrům v té církvi, což je určitě skutečností a pravdou. A dále můžeme, když si to pročítáme, tak my už se z části díváme na to, co se v historii té církve nebo církve vůbec na světě stalo. Takže i ten pohled je pravdivý, že můžeme pozorovat, čím církev v dějinách prošla anebo i projde. A v neposlední řadě v tom každém dopise je zpráva pro naši současnou dobu, sbory i pro nás osobně. Z toho určitě vycházíme a tak tomu rozumíme. Některé věci, nevím, jestli se mi podaří vynechat všechny ty, které už tady zazněly, ale ten laodicejský sbor, jednak když mluvíme, nebo slyšeli jsme a víme taky o tom, že vlastně prožíval, byl v městě, které bylo bohaté, které bylo prosperující. Zřejmě takhle tak prosperující byl i ten sbor v Laodiceji. A ten sbor je podobný sboru v Sardách, v tom oblečení, o kterém jsme slyšeli, jedni měli špinavé, ti tady v té Laodiceji dokonce neměli, ukazuje, že neměli žádné šaty. Ale Pán Ježíš zde ukazuje, nebo chce nám říci, připomenout, v čem vlastně církev selhává i v dnešní době, že je to v tom jejich poslání. Proč Pán Ježíš církev založil, proč byly založeny sbory a proč vlastně jsme jako církev i my zde na tomto světě. To, že se jim nedostalo žádné pochvaly, je dost smutné. A je taky velice důležité, ne důležité to, co vlastně si myslíme o sobě my, jako třeba o našem společenství, ale to, co si o nás myslí Pán Bůh. V té dnešní době tam na těch místech, kde stály ty sbory, nebo konkrétně ta Laodicea, tak tam jsou pouze ruiny a to město bylo nakonec zničeno ze zemětřesením. A každý ten sbor, potom ještě v závěru se vrátím ke všem tak stručně, tak každý ten sbor nás chce k něčemu povzbudit, na něco nás upozornit a před něčím varovat. Ještě bych, no, to už asi taky vynechám. To, co je takovým rysem toho sboru v Laodiceji a co je možná i podobné mnoha sborům a církvím v dnešní době, je, že si zvolili takovou tu zlatou střední cestu. Je to velice populární i v jiných odvětvích, nebýt moc takový důsledný, nebýt moc vidět, zvolit si tu takovou pohodlnou zlatou střední cestu. A musíme si ale uvědomit, že vlastně, když mluvíme o sboru, když mluvíme o církvi, tak mluvíme vlastně o sobě. Mluvím o sobě, mluvím o každém z nás, jestli ta má cesta je ta horlivá cesta, anebo je to, nebo jsem si zvolil tu zlatou střední cestu. Když ještě se vrátím k tomu 18. verši, tam vlastně začíná už jakoby ta druhá část toho textu, kdy Pán Ježíš nabízí řešení té takové, bych řekl, špatné nebo neutěšené situace toho sboru. Když mluví, že radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl a bílý šat, aby se zoblékl a nebylo vidět tvou nahotu. i mask potření očí, abys prohlédl. Těch výkladů je více. Že tím zlatem by měl, nebo je oběť Pána Ježíše Krista, protože to je to podstatné, co může vlastně pro nás být tou podstatou pro náš duchovní život i pro naši budoucnost. A bílý šat získáme pouze přes ospravedlnění Pána Ježíše Krista. Je zajímavé, když se mluvilo o té masti, že vlastně, když zkoumali rozbor, protože ona se vyráběla z té hlíny, která byla tam na tom pohoří, a nějaká rostlina, kozlík se tam do toho přimíchávala, když vlastně dělali ten chemický rozbor té hlíny, tak zjistili, že vlastně neobsahuje nic, co by mohlo léčit. Tak je to dost podobné i možná mnoha dnešním přípravkům, které se i prodávají, ale i takovou tou reklamou, která chce lidi dostat k tomu, aby věci kupovali, ale nebyla to ta pravá mlast, která vlastně mohla jim otevřít ty oči, o kterém jsme tady už taky slyšeli, co tou pravou mastí je, co nám může ukázat ten pravý zrak nebo otevřít ten duchovní zrak. V té 19. verši, který vlastně pokračuje, já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Tady je ta boží výzva k proměně toho mého já, toho našeho já. Možná si budeme myslet, že to se mnou není ještě takové špatné, že není to se mnou takové zlé. Já možná nepotřebuji ani žádnou změnu, ale určitě to slovo promlouvá ke mně a zřejmě i ke každému z nás, že bez toho, abychom se zastavili, abychom se ve svém životě i častěji zastavovali, ten náš duchovní život nepůjde tím správným směrem, že potřebujeme tu korekturu, abychom ten svůj směr, ten svůj životní směr stále směřovali ke Kristu. A k tomu je vlastně to, k čemu nás ten milující Bůh, Pán Bůh chce přivést, to je k pokání, té změně našeho pohledu, našeho myšlení. Mnohé věci ve svých životech už máme zažité, mnohé se nám těžko mění, ať už různé zvyky nebo názory, ale ta dnešní chvíle i to dnešní slovo nás vlastně chce k tomu vyzývat, abychom to slovo, které slyšíme, které přijímáme, abychom to zastavení učinili, a tu korekturu ve svém životě každý z nás učinil. Víme, že s tím přibývajícím věkem měnit některé věci je mnohem těžší než v tom mladším věku. Ten známý 20. verš, který čteme, že hle, stojím před dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet, a on se mnou. Je to známý text, který se většinou nebo často se používá při evangelizacích, kdy vyzývá nevěřícího člověka, aby otevřel to srdce a přijal Pána Ježíše. Ale jak jsme už slyšeli a tady taky čteme, že to nebylo psáno nevěřícím lidem tento list, ale je to psáno věřícím lidem. Každý z nás, ke každému z nás. A je to nejenom, když přijímáme Pána Ježíše, ale abychom Pána Ježíše pouštěli do těch různých oblastí našeho života, aby mohl Pán Ježíš vstoupit do těch oblastí a abychom s ním mohli mít i to společenství s ním. Takže to platí v každé době i pro každého člověka, ať věřícího i či nevěřícího. Ten 21. verš říká, že kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůnu, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůnu. A to je to zaslíbení pro ty, kdo zvítězí, že budou věčně s Pánem Bohem, Pánem Ježíšem, Duchem Svatým. A ti všichni, kdo zvítězí, budou mít společenství. A to je takové radostné, že vlastně ta Boží rodina bude na věčnosti spolu stále, ale tady je dokonce, že nebudeme jenom spolu sami, ale s Pánem Bohem ve své trojici a dokonce usedneme na trůnu. My jsme teď během svátku, vlastně mezi svátky, mohli skoro celý týden prožívat spolu jako rodina s dětmi, zetí a vnuky a bylo to moc hezké. A o mnoho hezčí nebo krásnější bude, když vlastně ta celá naše Boží rodina budeme jednou v nebi. To je takové to zaslíbení, kterým vlastně ty dopisy jsou jakoby závěr těch dopisů těch jednotlivým sborům, když je jim vytýkáno mnohé věci, mnohé špatné věci, anebo jsou pochválení za ty věci, které činí. Když mluvíme o těch zborech, když to někdo dělí vlastně na tu historickou část, že každý zbor ukazuje na nějakou oblast té historie církevní nebo v historii církve, tak je možná i na tom něco pravdy, že vlastně to poslední období ukazuje na ten zbor Filadelfie a Laodiceje. Jsou to dva takové zbory, které jeden z těch postavil, tam čteme, že zachoval mé slovo a vetrval, že se drželo toho Boží slovo, že ten zbor se držel Božího slova, ale ten druhý byl vlažný, byl takový polovičatý. A to je možná i takové to varování, abychom byli vlastně tím sborem, abych já byl tím členem toho filadelského sboru a ne toho laodicejského. A ten závěr, tam je to 22. verš vlastně mluví, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Je to tou výzvou, tím apelem, abychom poslouchali Božího ducha, jak promlouvá ve svém slově. A to je ta možnost, jak můžeme obnovovat nebo proměňovat tu svoji mysl, a abychom ta zastavení nebo tu korekturu činili tak na každý den a poslouchali vlastně to, co nám Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus chce nebo Duch Svatý říct přes své slovo. Já ještě zopakuju těch 7 zborů, které vlastně tam jsou vypsány a takové ty hlavní myšlenky, které jsem si vlastně z toho vytáhnul. Možná bych to mohl udělat i jako soutěž, jestli byste na to měli, který zbor čím se vyznačoval, ale nebudu to už protahovat. Ten efeský zbor, tam mu bylo vytýkáno, pamatuje si někdo? Tak neopouštěj tu první lásku, to jsem si poznamenal. Smrna, tam bylo o utrpení, abychom se nebáli utrpení. To bude přicházet, ale Pán Bůh bude s námi. Pergamen, jak? Ano, vyvarovat se falešného učení. Tiatyra. Ano. Abychom se varovali přijmout Krista a žít si podle svého nebo po svém. Sardy. Tam mám, abychom nebyli křesťany jen podle jména. Filadelfie. Zachovávej jeho slovo, to, co jsem si já poznamenal. A Laodice je čiň pokání a buď věrný. Tak to je takovým mým přáním pro mě, pro každého z vás i do toho nového roku, abychom tak chtěli a uměli korigovat ty své životy podle Božího slova a byli horlivější v tom díle, Páně. A to Pán Bůh dá každému z nás. Děkuji.
Děkuji bratu Peťovi za výklad slova. A teď bych vás chtěl pozvat k modlitební chvíli, kdy se rozdělíme do nějakých čtveřic, pětic lidí, kdy se můžeme modlit ve skupinkách. Možná bych vás chtěl taky vyzvat k tomu, jestli máte někdo nějaké náměty k modlitbám, tak jestli to můžete jít přijít i k mikrofonu, jestli někdo nějaké náměty. Určitě se můžeme modlit za naši mládež, za besídku, za naše společenství, sbor, za naši obec. A potom ještě jsou tady náměty k modlitbám taky z toho aliančního týdne. Modliteb tu je, děkujeme za ohromné změny, které církev dosáhla od roku 1989 a prosme o pokračující obnovu církve v České republice skrze Krista, milost od Boha Otce a působení Ducha Svatého. Děkujeme za Ježíšovu věrnost, s jakou klepe na naše dveře a chce být s námi i tehdy, kdy ho nechceme pustit dovnitř. Modleme se za změnu zabezpečených sborů ve společenství bohatá podle Božích měřítek. Prosme za milost k pokání z vlažnosti tam, kde ji vidíme. Prosme o sílu a praktické kroky, jak se vymanit ze stagnace a zaměřenosti na sebe. Prosme za zdravě misijní chaos. Tak to jsou takové témata k modlitbám. Tak jestli někdo máte také ještě nějaký námět k modlitbě, tak prosím. Takže akce pro děti. Takže to tež můžeme se modlit. Ještě někdo má nějaký námět? Jestli už nikoho nic nenapadá, tak můžeme se rozdělit do těch skupinek 4-5 a můžeme se modlit. Pak zakončíme modlitbou. Pane Ježíši, chci ti děkovat za tu dnešní chvíli, děkuji ti za to, že jsme tady mohli prožít tu dnešní hodinu biblickou, děkuji za to slovo, které jsme mohli slyšet, děkuji ti za to, že ty jsi neustále nám věrný a že ty neustále klepeš na naše dveře a neustále nás probouzíš k tomu, abychom byli pilní, abychom byli pořád buď studeni nebo horci, abychom byli vytrvali v té službě a prosíme tě o požehnání toho všeho, v čem jsme zapojeni, co konáme pro tvé dílo a prosíme tě o to požehnání a vedení, tvou ochranu a prosíme tě o ten celý rok, co nás čeká, abys byl s námi. A ještě chceme k tobě se modlit, Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, nebýt taky na zemi. Chléb náš vždycky dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům. A nebudeme Amen, děkuji. Prosím teď o oznámení.
Chtěl bych poděkovat bratru Kubovi a celé mládeži za připravený program dnešní. Chci připomenout, že v sobotu 13.1. je první BŠP v tomto roce na církevní radě v 17 hodin. Využijte tuto možnost se vzdělávat. Za týden je biblická hodina. Srdečně vás zvu, vede bratr Pálo Pěnták. Chci také připomenout, že ještě k odebrání pár vytisků časopisu IDEA a také možnost si ještě koupit publikaci Lež nové genderové ideologie. Je to vhodná literatura pro rodiny s dětmi nebo pro učitele, ale také pro nás všechny. Dnes po biblické hodině je zkouška pěveckého sboru, také jsme všichni zváni. A za týden v pondělí 15.1. chci připomenout bratřím, že je společné bratrské setkání v komorní lehotce v 17 hodin. Takže nezapomeňte. Přeji všem požehnaný příští týden.
A na závěr si můžeme zaspívat společnou píseň 169. Kdo na koleno uklečí? Ještě bych chtěl poděkovat všem, co se dneska zapojili, jak slovem, tak i úvodem nebo čtením textu.